Miguel Ángel Sotuela deixará este xoves a alcaldía de Rivas de Sil. Será nun pleno que terá lugar esta tarde. Cédelle o testigo o tenente de alcalde, a Roberto Castro. Sotuela é un dos históricos alcaldes socialistas da provincia de Lugo. Leva 26 anos no cargo. Acaba de xubilarse. Opina que chegou o momento de pechar un ciclo.
Tenía unha edad na que xa teño que, pois, pues, eso, decir que a mi vida laboral política, pois, pues, xa ten que tomar outros derroteros que non son os de gestión. Tenho 64 anos cumplidos, jubileime con 64 anos porque tiña coeficientes reductores para a edad de jubilación por haber traballado na pizarra durante bastantes anos, entonces por eso me pude jubilar uns anos, un ano antes, vamos, tampouco foi tanto.
Deses 26 anos ao fronte da alcaldía, quédase, sobre todo, sobre calquera outra cousa, co trato dos seus veciños.
Home, pues, con todo, o trato que me deron os veciños, sobre todo, ¿no? Porque sempre foi moi agradable servilos e sentirse, vamos, eu sentirme moi correspondido por eles. A verdade é que votaría outros 26 anos máis, pero creo que agora toca a outro.
Sotuela tamén foi diputado provincial durante anos.